Raamatu tund.
Tere head raadiokuulajad, eetris on Harta Raamatu tund ja minu nimi on Külli Kuusk. Ja stuudios on minuga täna Ave Talts ning me räägime Kate McVey raamatust Soosingu õnnistused, alapealkirjaga Kuidas kogeda Jumala üleloomuliku mõju. Tere Ave! Ja tahaksingi kohe alustuseks, nagu meil siin tavaks on saanud, et sa ennast raadiokuulajatele tutvustaksid. Et ehk räägid paari sõnaga, kuidas sinust üldse kristlane sai ja et millega sa siis ka hetkel tegeled.
Tere, nagu öeldud, minu nimi on Ave Talts. Hetkel käin ma Harta koguduses. Minu usutee algas juba üpris ammu, 86. aastal, esialgu Oleviste kiriku kaudu. Ja hiljem eraldus sellest üks grupp, noori inimesi, kellega ilmselt Jumalal olid suured plaanid, aga nendel inimestel olid ka enda plaanid, nii et tekis selline olukord, et me ei teadnud täpselt, mis suunas me peame minema ja meie valisime enda suunaks sel hetkel füüsilises maailmas, et me läksime ära Rootsi ja tagantjärgi võiks öelda, et see ilmselt väga Jumala tahe ei olnud, aga sinna me sattusime koos oma perekonnaga. Mul on ka 3 last ja abikaasa oli tol ajal usus. Igatahes tekis selline olukord, et me eemaldusime Jumala sõnast ja läksime nii-öelda ekskursioonile üsna tükiks ajaks. Tagasi tõi Jumal mind nüüd täpselt aasta tagasi, samuti Oleviste kiriku kaudu, kus ma kohtusin Rein Uuemõisaga ja sealt edasi jälle tagasi oma vanasse kogudusse, seekord Harta nimelisse. Aga sellest ajast saadik on asjad hakanud ülesmäge minema elus ja võiksin öelda, et kogemus elada ilma Jumala juhtimiseta ja elada koos Jumala juhtimisega on minu jaoks väga selge. Nii et teist korda enam ei taha sattuda sinna esimesse varianti.
Aga millega sa praegu tegeled?
Vahepeal jõudsin ma õppida Tartu Ülikooli juures sotsiaalpedagoogikat ja inimese õpetuse õpetajaks. Ja nüüd hetkel töötan ka ühes koolis sotsiaalpedagoogina ja just nimelt sellises koolis, kus tegeletakse erivajadustega lastega. Ja siin läheb väga Jumala juhtimist ja tema meelevalda tarvis, et seda tööd läbi viia nii, et ka tulemused oleksid ja tulemused on olemas.
Mm-hmm. Ja me ennem siin mikrofoni taga rääkisimegi, et see erivajadustega laste teema seob sind selle raamatuga ka natukene. Aga tegelikult ma tahtsin kõigepealt küsida, et milline raamatu lugeja sa üldse oled, et kui sul on lähed raama, et kui on mingi vajadus, et kas sa vaatad teema järele või sa vaatad oma emotsiooni peale või nii-öelda sööd kõike.
Ütleme nii, et kui ma Jumala juurde tagasi tulin, siis sõin ma nii-öelda kõike. Võtsin raamatu järjest Harta raamatu riiulist raamatuid, mis oli juba varem tõlgitud ja nii kui ilmus, nii lugesin jälle uuesti läbi. Aga ütleme, et see kogus võib-olla ja see konsentratsioon oli nii suur, et ma pean neid vaikselt nüüd ükshaaval uuesti üle hakkama lugema. Aga miks ma võtsin just selle raamatu? Võib-olla tõesti sellega seoses, et kirjanik Kate McVey on pärit just taolisest keskkonnast, millesse mina praegu olen lülitunud. Nimelt on tema lapsepõlves avastatud teatud eri vajadus ja on suunatud õppima eri klassi, mis on olnud tema lapsepõlves ja arengus on raskeks katsumuseks. Ja nüüd see raamat näitabki, kuidas tema on tulnud Jumal abil välja nendest olukordadest, kuidas ta Jumal on hakanud teda kasutama, kuidas Jumal on teda tervendanud, teda uuendanud, pannud oma tõotused tema sisse , kuidas elu on hakanud muutuma selle tagajärjel ja kuidas inetust pardipojast on elus kaunis luik saanud nii-öelda .
jah , nii ta on , ma ehk paari sõnaga veel räägin autorist . tegelikult selle autori enda elulugu on ta sinna samasse raamatusse kirja pannud , terve see esimene peatükk räägib sellest , et esimese peatüki nimi on , et Jumala soosing muutis mind ja siin ta räägib detailselt sellest , et kuidas ta seal klassis õppis ja siis kuidas ta ema tegelikult kõigepealt leidis Jumala ja siis selle ema pöördumise ja tervenemise lugu mõjus talle siis niivõrd sügavalt , et ta tuli ka ise Jumala juurde ja sai päästetud . ning ta siin ütleb ka , et kohe nagu ilmnes , Jumal pani tema südamesse selle , et kutsus teda nagu jutlustama , evangeeliumi kuulutama , just see evangeeliumi kuulutamise pool ongi tema elus tänaseni äärmiselt tugev ja sellega ta tegeleb väga aktiivselt . ja tänasel päeval on temast saanud väga tunnustatud evangeeliumi kuulutaja ja rändjutustaja ja ta on ka kirjutanud mitmeid raamatuid ja samuti on tal oma raadioprogramm ja blogi internetis , nagu see tänapäeval lausa möödapääsmatu on . ja regulaarselt esineb ta ka siis kristlikus televisioonis . aga see raamat , Soosingu õnnistus , on tema esimene raamat ja see ilmus Ameerikas juba tegelikult 1997. aastal . ja siis 2005. aastal tõlgiti see eesti keelde . ja üks huvitav fakt on veel see , et see kaunis daam on veel vallaline . ning kui ma siin internetis ringi vaatasin ja tema kohta infot otsisin , siis mitu korda ma põrkusin just selle fakti otsa ja seda oli nagu eriliselt esile tõstetud . aga , ja sellele vastuseks tal on kirjutatud selle kohta lausa raamat ja raamatu pealkiri on Ma olen vallaline ja naudin seda . ja selle raamatuga ta siis julgustab teisi vallalisi tundma rõõmu eelkõige Jumalast ja elust ja mitte kurvastama siis abikaasa ootuses , vaid et tuleb keskenduda sellele , et viia ellu Jumala plaani maa peal ja enda elus . kuid see raamat , Soosingu õnnistus , on olnud läbi aegade tema üks enim müüdud raamatuid ja selle ta on veel uuesti ja parandatud versioonis ka veel välja andnud ning sellest raamatust me Avega siis täna püüamegi teile , kallid Pereraadio kuulajad , natukenegi rääkida . aga kui vaatame nüüd seda raamatut , et kas sul on mingid kohad , mida sa oled äkki selles raamatus ära märkinud , mis just sinu jaoks olid erilised või Jumal rääkis nende kohtade kaudu sinule ?
see raamat algab tema koolipõlve kirjeldamisega ja märgib siin ära , kuidas temas arenes tõesti välja selline alaväärsuskompleks , ta tundis ennast väga halvasti , ta oli lootusetu , teda tembeldati kaotajaks ja kuni selle olukorrani välja , et talle tundus , et tema lähedased lausa varjavad midagi tema eest , ühesõnaga noh , tõeline niisugune raskesti sõnastatav minapilt tema enda kohta . ja ta oli küll pärit usklikust perekonnast , aga tol ajal ilmselt ei olnud see ilmutus veel jõudnud tema ja tema perekonnani . et Jumala eesmärk on meid kõiki tervendada , et Jeesus suri ristil meie eest , et me oleksime terved ja õnnelikud . ning see ilmutus tuli alles hiljem ema kaudu , siis kui ema sai püha vaimuga ristitud ja kui ta hakkas sõna kaudu uskuma oma tervenemisse , ta keeldus midagi muud uskumast , keeldus valule ja kuradi valele alla andmast . see sõnum oli tol ajal vend Kenneth Hagini kaudu tulnud ja jõudnud siis Kate ja tema perekonnani . nii ta hakkas siis rakendama ellu usuprintsiipe . et ta oli sellega nii väga harjunud, et teda jäetakse alati kõrvale ja temeldatakse, noh, antakse talle nimetus, et kas Tohman või, või midagi niisugust, mida lapsed omavahel siis kutsuvad. Ja temaga ei praktiliselt ei arvestatud klassis. Niisamuti ka korvpalli trennis, kus ta käis, oli, et kui pall temani jõudis, siis tingimata ta pillas selle maha ja käitus äärmiselt kohmakalt. Ja siis ta oli enda mina pildis veendunud, ta on saamatu ja ta peabki selliseks jääma. Kriis kulmineerus lausa sellega, kui tal tekisid enesetapu mõtted. Nüüd see on ka niisugune vanus, kus praegu võib palju paralleele tõmmata just sellega, mis toimub hetkel. Et kui tänapäeva noorte hulgas on väga, väga raske olukordi seoses eriti praegu üks majanduskriisiga ja nüüd rääkimata sellest, et lapsed on paljudes perekondades lausa nii-öelda tänaval üles kasvanud mitte sellepärast, et nad vaesuses oleksid, vaid sellepärast, et vanematel ei ole aega ja ütleme, et see baasturvalisus on niivõrd nõrk ka tavaperekondades. Et sellised rasked olukorrad ja rasked mõtted võib väga valjusid vaevata. Nüüd on siin otse juhend, kuidas nüüd see noor inimene leidis väljapääsu, kuidas ta hakkas oma asju koos Jumalaga ajama. Ta kirjutab, et asjad hakkasid muutuma aastal 1984, kui tema onu saatis emale mõned raamatud ja õpetuskassetid võitud Jumala meestelt ja naistelt. Ja see ongi nüüd see, kuidas ema avastas enda jaoks pääse tee. Et ema mõistis, et Jumala heldus ja arm on see, mis ta teeb terveks.
Ja et see on see Jumala armastus on see, et kui me oleme kindlad selles Jumala armastuses, siis see Jumala armastus tegelikult annab meile jõudu ja see Jumala armastus näitab meile tegelikult meist selle õige pildi, sest meil võib olla tegelikult väärastunud pilt, nii nagu selle autoril oli Kate McWhale, et tal oli öeldud, et sa oled tohman, sa ei kõlba mitte millekski, aga tegelikult Jumala silmis me oleme imetlusväärselt loodud ja see Jumala armastus just tõstiski ta üles, et ta sai aru, et ta on keegi Jumala silmis, et teda on armastatud ja ta suudab ja vast see muutiski teda.
Mm-hmm. Ta on siin öelnud ka, et ma lihtsalt pidin otsustama, et ma näen ennast nii, nagu Jumal mind näeb. Et see ei olnud nüüd see tunne, et ma nüüd tunnen, et Jumala näeb mind nii, vaid see oli tema otsus, et ta seisab Jumala sõna peal ja nende tõotuste peal, mida Jumal on annud. Ja nii oligi, et see seesmine muudatus vähehaaval hakkas kajastuma tema välises muutumises. Nii et peale seda, kui ta peale suve vaheaega, see on siis 2 kuud pärast seda, kui ta pühavaimuga ristitud sai, kui ta tagasi kooli pöördus, siis oli muudatus juba niivõrd tugev, et teised ei saanud seda märkimata jätta lihtsalt. Et ta olemus oli täiesti muutunud, nii et tagasihoidlikust ja hirmunud Keitist oli saanud tugev ja enesekindel Keit.
Ja ta siin räägib ka seda, et ta tegelikult toitis seda oma vaimu, et ka just nende igasuguste raamatute ja piibli ja Jumala sõnaga tegelikult, et kui sa saad aru sellest Jumala armastusest ja siis hakkad seda teadmist toitma, siis see usk ja see teadmine läheb nii suureks sinu sees, et lõpuks, nagu sa ütlesid, need asjad hakkasid ilmnema tema elus, et ka teised nägid, et ta on muutunud, et see Jumala soosing on teda muutnud.
Ja, niiki nagu meil kõigil oli ka Keidil suur kiusatus heituda. Lihtsalt tagasi löögid tulevad, kui tekivad niisugused ärevad momentid või kui ei ole palves püsiv olnud. Aga siiski teadis, mida Jumal oli tal öelnud ja oma põhimõtte ja järjekindlusega ta ei kavatsenud alla anda. nagu kirjakoht ütleb Filipplaste 4.13, et ma suudan teha kõike Kristuses, kes teeb mind tugevaks. See on üks tähtis kirjakoht. Üks tähtis asi, mis veel talle selgeks sai, on see, et ei tohi karta eksida. Selle näitena ta toob ühe vahva loo, kuidas ta esimest korda pidas jutlust. Ja pealkirjali Jumal on hea ja sina oled rumal. Oodates Jumala soosingut, võttis ta selle väljakutse vastu. Ja ärimees, kes teda oli kutsunud siis jutlustama, tema enda, keiti enda sõnade järgi, võis arvata, et ta on täiesti läbi kukkunud, sest oma enda meelest rääkis ta üli rumalat juttu, aga altari kutse, kui lõpus, jutluse lõpus, kui altari kutse tehti, siis tegi ta selle omamoodi, ta pööras selle kutse nagu vastupidiseks, et kes ei taha olla rumal, see tõuseb püsti.
Just, aga
rumal, kes ei taha olla rumal, see jääb istuma.
Ja, just.
Nii, jah. Ja keegi ei tahtnud midagi rumal olla ja kõik tõusid püsti. Ja see ongi nüüd see, et tihti peale ei loe inimese kõneosavus, tema jutlustamise oskus, aga Jumala vaim on see, kes teeb tööd. Ja Jumala vaim on see, kes valas oma, Jumal valas oma vaimu liha peale välja. See tähendab, et sel hetkel seal auditooriumis praktiliselt kõik inimesed tulid siis eestpalvele ja tulid meeleparandusele. Mis seda võib muidugi nimetada ka alga ja õnneks, aga Jumal nägi teda selle tööriistana tol hetkel ja see kogemus andis Keitile tohutu julguse edaspidiseks. Nii et see sama ärimees oli vaimustuses tulemusest ja Keit sai õnnistatud.
Ja terve see raamat tegelikult on täis selliseid hästi huvitavaid ja ka väga naljakaid lugusid. Just siin samas peatükis edasi see nii-öelda äraspidine või kuidagi tagurpidi see evangeeliumi kuulutamine. Mul tuli lihtsalt see mõte niimoodi pähe, et ta siin natukene edasi räägib, et kui ta sai selle võidmise ja selle julguse kuulutada evangeeliumi, siis kui ta seal keskkooli oma klassiõdede ja klassivendade seas ringi alutas, siis kui keegi küsis, et põlglikult, et kas sa käid päriselt ka kirikus või? Ja siis et tema vastas selle peale, kas sa tahad öelda, et sina ei käigi. Et normaalne on tegelikult olla kristlane ja ebanormaalne on mitte uskuda Jumalat. Et see oli just see julgus ja see kindlus, mille Jumal tema sisse pani ja mida ta julgelt ka kuulutab. Even rain is falling down. Even rain is falling down. Even rain is falling down. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. Healing rain is falling down. I'm not afraid. I'm not afraid. Healing rain is falling down.
kuulate Harta raamatutundi. Minu nimi on Külli Kuusk ja ma olen stuudios koos Ave Taltsiga. Ning me räägime Keit McVei raamatust Soosingu õnnistus.
Kui nüüd minu enda muljetest selle raamatu puhul rääkida, siis mulle meeldib üldse see, kuidas autor toob selliste kõrvalteemadena sisse selliseid väga tähtsaid olulisi asju ja siis räägib nendest niimoodi just kui mööda minnes ja muus eas, kuid see on tegelikult pandud äärmiselt lihtsasse ja selgesse vormi ja nende põhitõdede lihtsus ja selgus jääb tegelikult mõtetesse mõlkuma ja endalegi teadmatult mõtted neid mõtted edasi, mis ma siit raamatust sain. Siin ta puudutab selliseid teebasid nagu Jumala armastus ja õiksus ja usk ning tervenemine. Kui mina mõtlesin selle raamatu peale, siis minu arust on see selline helge raamat. Et ma mõtlesin, et millise sõnaga seda raamatut ise loomustada, siis mulle tuli mõte, et see on helge. Ja siis kui ma vaatasin, mina kui filoloog pean ikka sõnaraamatuid ka vaatama, et mis need ütlevad, siis sõnaraamat ütleb, et helge on selline rõõmsalt hele ja selge ning minu jaoks see raamat ongi seda. Mis muljetega sina kogu seda raamatut lugesid, et mis mulje, nii sellise üldmulje ta sulle jättis?
No eks ta lõpuks kujuneb selliseks nagu ikka Ameerika filmid Happy End. Et siin ta ütlebki, et tema päästerõngas oli Jumala sõna ja Jumala sõna sai tema jaoks niivõrd tähtsaks, see oli oma tähtis kui õhk ja iga ilma Jumala sõnata ja puhtalt teadmisega, et jah, Jumalal on soosing meie jaoks, et midagi ei muutu, see siis kindlalt sõna peal ja siin ta toob välja ka need kirjakohad, mida me soosingu saamiseks peaksime teadma on Tema sa oled sa rohkem kui võitja, see on Rooma 8.37. Sügavalt armustatud Johannese 3.16 ja Efesose 2.4, siis Jumala poolt vastu võetud Efesose 1.6 ja õigeks tehtud Jeesuse vere läbi 2. Korintose 5.21. Kui sa ootad, et Jumala soosing sinu suhtes avalduks, siis sa saad seda üliküllislikult. Ja Jumala soosing sillutab tee, et unistused saaksid täituda. Selles raamatus on ära toodud ka Websteri sõnaraamatu järgi, mida tähendab soosing. See on sõbraliku ehk lahket suhtumist, head tahet, heaks kiitu, meeldivust, lausa ebaõiglast eelistamist, lemmikute soosimist, köitvust, teene osutamist, toetamist. Need on need sõnad mida, või mõisted, mida soosing võiks tähendada.
Et siin on ta edasi just ütlebki, et need on, et Jumal tahab sulle anda erilisi privileegi, et just see soosing on just sellised privileegid, et see on, ta ütleb nii vahvalt edasi, et Jumala soosing paneb inimesi kõvasti vaeva nägema, et siin tõnnistada, nii et nad ise ka ei tea, miks nad seda teevad. Kas sinu elus on ka see niimoodi toiminud?
Ja osalt öeldes ma hakkasin seda märkama väga väikestes ja lihtsates asjades, minu pärast kas või poes, kuidas lihtsalt riiulite vahel küsides midagi varem, no ütleme, et ei jooksnud müüjad nii suure innukusega, kui ma nüüd olen märganud, et kuidas teenindatakse, vaevalt, et teenindus on muutunud, aga midagi on toimunud siis nagu nüüd minu selles olemises pärast seda, kui ma Jumala juurde tagasi tulin. Et võib öelda küll, et neid juhtumeid on väga palju, kus on mind eelistatud teistele või endalegi arusaamatul põhjusel, aga minu jaoks on tähtis see, et ma ei pea seda loomulikuks, et ma märkan, et ma pean jäämagi seda märkama ja oskama hinnata, seda ei tohi ära unustada ja need ajad, mis on siin möödunud, ilma Jumala soosinguta, ehk tegelikult ju needuses, sest soosingu vastand on needuses. Need ajad ei tohiks ka mälust kustuda, just nimelt sellepärast, et oleks see võrdlusmoment alati alles. Et kui me käime koos Jumalaga, siis on tema headus ja tema soosing meiega jätkuvalt. See on just nimelt, et kui me käime koos Jumalaga ja oleme õiksuses, me oleme Jumala tahtes ja teeme õigeid asju ja kui me ka eksime, siis on Jumala vaim see, kes meelde tuletab, kus me oleme eksinud, mida me peame maha panema ja siis me saame jälle edasi minna. See ei ole niimoodi, et võib teha mida tahes ja eksida meelega ja loota, et soosing kestab. Et niimoodi need asjad ei ole, et aga inimene, kes käib koos Jumalaga, ta no, reeglina tahtlikult ju ei eksi ja soosingi lahku temast.
See on väga oluline, mis sa ütlesid, see, et Jumala soosing on just nendes väikestes asjades, siin ta ise räägib ka, et kas on kas või see, et mul on parkimiskoht uksele lähemal või et kui on pikad järjekorrad, et siis järsku tuleb vaba kassa ja ma saan kiiresti oma ostud tehtud ja aga just see oli ka väga oluline, et me märkaksime seda Jumala tööd ka nendes väikestes asjades ja just see tänulikkus on see, millega me peaksime elama päevast päeva ja me oleme tänulik Jumalale kõik soosingu eest ja tema armu eest ja kui me käime, me olemegi tänulikud, käime ringi sellise meelsusega, siis see soosing püsib meiega.
Mm-hmm.
Aga loomulikult seda ei, see on väga õige, et seda ei tohi kuritarvitada, et see ei ole nii, et ma tunnistan, et mul on soosing ja siis elan jumalatut elu ja teen mida tahan, et kõik on ikkagi balansis, et me elame Jumalale meele pärast elu ja oleme sõna kuulelikult tema sõnale ja usume ja usaldame teda ja armastame teda ja siis tema laseb oma palgel paista meie peale ja on meie vastu armuline ja siis lähevadki kõik asjad korda. Aga üles ehituselt, isenesest on see raamat ka äärmiselt omapärane, et selles on vähe peatükke, 10, need on üsna lühikesed, nii et mina sain selle raamatu 2 päevaga, aga niimoodi 2 õhtuga läbi, et ilmselt saaks selle ka 1 päevaga läbi loetud. Ja sellel 10 peatükile järgnevad tunnistused, siis on palvevormelid, ma ei osanud nendele muud terminid välja mõelda, siis on kirjakohtade loend ja päeviku osa. Ja see meenutab ehk mulle natukene sellist kooliõpikut natukene, et alguses õpitakse uut osa, siis tulevad kokkuvõtlikud ülesanded, siis tuleb kordamine ja praktika. Aga et mis sa arvad, kuidas oleks kõige kasulikum seda raamatut lugema hakata, et äkki hakata hoopis lõpust ja vaadata neid kirjakohti ja siis lugeda natuke sisu. Ei, kuidas sina lugesid otsast lõpuni ja mis sa nende lisadega tegid?
No ega ma nüüd lausa töövihikut ei hakanud täitma siin, aga see võimalus on olemas, et siin taha on jäätud jah, niisugused kohad, kus sa võiksid üles kirjutada, mis on sinuga just täna juhtunud ja kirjutad selle soosingu üles ja tegelikult neid märkmeid peaks tegema igapäevaselt just nimelt selle jaoks, et kui tulevad rasked ajad, siis sa näed, et Jumal pole siit kunagi maha jätnud, et mida ta kõik on varem sinu jaoks teinud ja teeb ka edaspidi ja kui me lähme ka surmavarjuorust läbi, siis tead, et Jumal on ikka sinu juures kogu oma soosinguga, mis sest, et see kõik kohe ja korraga välja ei paista. Aga need samad tehtud märkmed, need näitavad järjest seda rada, kus sa oled käinud ja mida, kuidas Jumal on sinuga koos käinud. Siin on ta toob välja tuntud lood Danielist, keda Jumal soosis eriliselt ja kellele tema andis armu. Ja Danieli suur soosing maavalitsejate silmis. Teda ülendati väga mõjukatele positsioonidele Paabeli kuningriigis. See on teada ja kuna Daniel oli inimene nagu meie, siis temaga juhtus ka igasuguseid asju, aga ta tuli kohe kiiresti patutunnetusele ja Jumal nägi tema südant ja armi alastus käis selle mehega kaasas järjest. Daniel elas Vanatestamendi ajal, aga meie elame Uue Testamendi ajal, mis on, kus siin raamatus on ka öeldud, et Uus Testament on uus leping, mis kus on nagu erinevus 10 dollari ja 20 dollari vahel, üks sisaldab teist, et uus leping sisaldab vana ja veel midagi peale selle. et see on niisugune omamoodi näide tal sellest Uue ja Vana Testamendi kehtivusest meie eludes.
Ja siis on, ma siin loeksin äkki ühe näite ette, et ma siin ennem juba ütlesin, et siin on hästi palju igasuguseid lugusid, millest üks on parem kui teine ja on lausa raske valida, millist ette lugeda. Aga me oleme siin juba mõnda puudutanud, aga sa rääksin nüüd Danielist, Vanast Testamendist ja nüüd ma loen siia võrdluseks ette ühe tema enda tunnistuse nii-öelda tänapäevast. Ja Kate McWay räägib. Üks esimesi kordi peale päästetust saamist, mil ma sain teistele tunnistada Jumala soosingust, oli siis, kui me läksime noorte grupiga ühele kontsertile. Kontsertile tuli umbes 5000 inimest, meie noorte gruppi kogunes viimasel hetkel 22 noort, kes otsustasid sinna kristlikule kontsertile tulla. Kuna me olime hiljaks jäämas ja teadsime, et lootus saali sisse pääsed on ümpris väikeseks kahanenud, ütlesin ma, usume koos, et meil on soosing saada piletid ja väga head istekohad. Siis palvetasime ühes koos ja kui kohale jõudsime, siis olid kõik piletid välja müüdud. Aga meil õnnestus pääseda vähemalt foajeesse, kuid igal pool olid sildid välja müüdud ja korraldajad ei lubanud enam ühtegi inimest saali. Noorte grupist hakkasid juba kostma hääled, lähme minema, kuid mind oli võimatu paigast liigutada. Nad küsisid, et miks ma koos nendega ära ei taha tulla ja mina vastasin, sellepärast, et ma ootan. Ootad mida? Pärisid nemad. Ma ootan neid kohti, mille pärast me palvetasime. Aga Kate, kõik kohad on välja müüdud. Ja täpselt sel hetkel tuli üks korraldajatest meie juurde ja küsis, hei, kas teil on istekohti vaja? Jaa, ütlesime. Korraldaja ütles, tulge minuga kaasa. Ja viis meid ühte abiruumi ning lasi iga ühel endale sealt tooli kaasa võtta. Siis ta juhatas kogu meie gruppi saali ja käskis meil panna toolid otse esimese rea ette. Saime endile kõige paremad istekohad terves kontserdisaalis. Ning meie olime ainsad, kellel sinna tulla lubati. Jumal andis meile 22 lisakohta esireas. Vaat see on juba soosing. Kui midagi on vaja ja seda ei ole, siis loob Jumal selle sulle. Ära unusta, et tema üleloomulik soosing su elus ei tulene sinu minevikust, väljanägemisest ega isiksusest. Tema soosing põhineb Jumala sõnal ja sinu usul sellesse, et see, mida ta sinu kohta ütleb, on tõsi. Soosing suudab murda läbi kõikidest takistustest, mis su ette on kuhjunud. Soosing on kätte saadav igale Jumale lapsele. Nii siis rääkis Kate McWay ja just see on just selles Danieli loos kõik olemas, et tema Jumale üleloomulik soosing lihtsalt muutis neid olukordi ja Daniel sai oma vastused.
Raamatutund.
On veel midagi, mis mingi teema, mis sellest raamatust sinu jaoks esile kerkis?
No ühe peatükina käsitleb ta siin needuse teemat. Küll selles võtmes, et needust ei ole enam. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete te ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuste järele. Galaatlaste 3.29. Ja me elame uue lepingu all. See tähendab, et meid on lahti ostetud. Kristus on meid lahti ostnud käsu needusest. Siin needusena toob ta mitmeid näiteid biiblikirjakohtade kaudu. Näiteks, et eesel võetakse su käest ära ja tänapäeval võib see olla ka auto ja näiteks võetakse ära. Needus on see, kui sul ei ole piisavalt raha või abipuudumine või sa külvad palju, aga lõikad vähe. Siis on, et sünnitad poeg ja tütreid, kuid sa ei saa neist rõõmu tunda. No siin on veel mitmeid. Ja nüüd Jumal tahab pöörata need needused meie elus, kes me käime uues lepingus koos Jumalaga. Ta tahab pöörata need soosinguks. Tähendab, Jumal tegeleb taastamisega. Isand õpetab kõiki su lapsi ja suur on sinu lasterahu, ütleb Jesajas 54. Siin ta julgustab ka kutsuma esile asju, mida ei ole näha, nagu nad oleksid juba olemas. Jumala õnnistuse ja soosingule järgi on meil tervis. Ja siin ta toob jah ühe näite inimesest, kes võttis rohtusid, kuna tal oli üks krooniline haigus, tal oli suhkruhaigus ja ühel hetkel kukkus ta kokku. Haiglasse viies selgus, et ta võtab rohtusid, mida ta ei peaks võtma, nimelt inimene oli terveks saanud enne. No, sellised näiteid on siin jah, toodud tema enda elust ja tema sõprade elust.
Siin ta just selle tervenemise loo juures on see oluline see eellugu, see vahepealne lugu, et ühel hetkel ta lihtsalt ei olnud terve, vaid ta hakkas just, nagu sa enne ütlesid, kutsuma esile neid asju, mida ei ole näha, nagu nad oleksid olemas, nii nagu see usupeatükk räägib, et see, et mis on usk. Ja et see tema siis kolleeg ütles oma ihule, et sa oled terve, vaatamata sellele, et ta sai siis igapäev neid insuliinisüste ja ei visanud oma arstimid minemaid, vaid ta käis tarkuses ja ta kuulutas kogu aeg, et see, et ma võtan rohtu, see ei pea minu usku takistama. Ja iga kord, kui ta süsti sai, ütles ta, ma olen terve ja ta kogu aeg palvetas ja luges sõna ja täitis ennast selle jumala sõnaga ja nende jumala tõotustega ja tunnistas seda, mis on tegelikult jumala sõnast tõde, et Jeesuse vermete läbi ma olen terveks saanud ja ma usun, et ma ei ole enam suhkruhaige ja siis ühel päev ja siis ta saigi terveks ja siis ta arvas, et võttis tegutses edasi nii nagu ta on tegutsenud ja siis ta öeldi, et aga ta ei olegi enam suhkruhaige, et see ongi vaid see üks puudutus, et ja meie elud saavad igaveseks muudetud. Läheb edasi ja ütleb, et see oli see needuse leping, see oli see needus see vana testamendi ajal, aga meil on parem leping, et meid on lahti ostetud sellest käsuneedusest ja haigusest ja vaimsest surmast.
Ja edasi räägib ta, kuidas siis aktiveerida soosingut. Et siin toob ta ka mitmed märksõnadeks, mille hulka kuuluvad siis palvetamine, märkamine, tunnistamine, külvamine ja ootamine, andeksand ja armastus. Et pikem lugu on siin andeksandmisest. Et millal iganes te seisate palves, kui teil on midagi kellegi vastu, andke tale andeks ja laske seal minna. Ehk jätke see, et siis teie isa, kes on taevas, saaks teile ka andeks anda teie endi vead ja puudujäägid ja lasta neil minna. Andeks andmine on siis see, mis seob lahti need sidemed, mis võiksid hoida Jumala soosingud muidu tagasi. Ja seda me oleme kõik oma eludes ju märganud, eks, et kurjust ei saa kurjaga võita, et kui keegi on sulle liiga teinud ja sinul on tarkust, et see olukord lahendatuks saaks andeks andmise läbi, siis see toimib ja see kutsub esile soosingu sinu enda elus. See on lihtne ja teada tõde, aga ilma selleta jah, soosingi toimi.
See on nagu külvamise lõikamise printsiip, et nii nagu ta enam siin edasi ütleb ka, et külva soosingut, et me teeme ise teistele head ja siis inimesed tahavad ka meile teha, et me peame ka alati nagu otsima võimalusi, et kuidas tulla teistele vastu ja aidata teisi, et see ka ju produtseerib kõike seda soosingust. Ta siin räägib, et ta ise külvas ka teistele, andis võimalusi teistele ise enda asemel kuskil jutlustada ja see sama tuli temale tagasi. Mul on enda elust selline üks tore tunnistus, et palusin tööd, et oli vaja teha lisatööd, et oleks lisa raha vaja ja tuli tööpakkumine ja siis tundsin, et ei, et ma peaks selle kellelegi teisele andma. Ja mul on sõbranna ka, kes on keeletoimetaja ja ütlesin, et kas sa tahad seda otsa, et võta sina see, et küll, et mul, ma praegu ei saa ja et võta sina see. Ja tal oli seda väga vaja ja ta võttis selle vastu ja ta sai väga õnnistatud, aga pärast seda vallandus minu elus selline, et mulle hakkas tulema neid lisatööpakkumisi niivõrd palju, et Jumal nagu võttis selle ja paljundas seda.
raamatutund.
Veel üks oluline teema, mis tegelikult natukene hoiab koos seda raamatut ja seda teemat on armastuse teema, millest ei saa üle ka ümber. Eks siis 8. peatükk on selles raamatus armastus toob soosingu ja et armastuses käimine, see on väga oluline osa meil kristlase elus ja siin ta toob selle Joosepi näite, kus Joosep, ükskõik mis olukorrad olid tema elus, ta otsustas uskuda Jumalat ja uskuda parimat ja käia armastuses ning lõpuks Jumal plaan sündis. Ja siin armastuse teemast tal tuleb sisse ka see kadeduse teema, et toob siin hästi huvitava näite, kus mis on just sellest, kuidas praktiseerida armastuses käimist, et keegi helistas talle ja ta rääkis talle ühe loo ühest noorukesest jutlustajast, kes oli vaid 3 kuud olnud ränd jutlustaja ja siis mõtleks talle, et ta sai nii õnnistatud, et üks inimene andis talle tšeki $1,000,000. Et vau, et teine sõber küsis, et kas see ei ole suur õnnistus ja Keit vastas, et jaa, et ma arvan, et see on väga suur õnnistus. Ja siis see sõber ütles edasi, et jaa, et see lugu läheb veel edasi, et ta sai veel $1,000,000 suuruse tšeki. Et siis Keit siin tunnistab, et jaa, et siis tal hakkas tekkima väike kadedus. Et mõtlegi, et tema on ainult 3 kuud olnud teenistuses ja juba on miljonär. Aga siis ta ütleb, et ta pidi kiiresti nendele tunnetele panema blokki peale või kaane peale, et stroomlaste 11 ütleb, et me peame pidama ennast surnuks patule ja seega me peame olema surnud kadedusele ja kadedastamisele ja surnud kõikidele nendele asjadele, mis püüavad üles tõusta ja siin ta just räägib nii ilusti, et kui sa lähed surnu juurde ja ütled talle midagi koledat näkku, siis ta üldse ei liiguta selle peale tegelikult. Sest, aga meie peaksime ka olema tegelikult surnud kõikidele sellistele asjadele, mis võivad meis esile tuua viha ja kadedust. Ja see ei tohiks meid liigutada, sest kui see hakkab meid liigutama, siis see liigutab meid jälle Jumala õnnistustest ja soosingust välja.
Ja täpselt see ongi nii, et siin on samamoodi, et me ei saa lähtuda tunnetest, et või otsusest, et ma otsustan olla mitte kade ja mitte tähele panna neid asju just sellepärast, et tunded, mis on nagu meelte tasandil ja mõtted, need käivad meil peast läbi nii või teisiti, me ei saa neid takistada, aga me, kui me oleme otsustanud, et me järgime Jumala sõna, me ei ole kadedad, siis hakkab Jumala vaim meie sees tööd tegema, et see lõpuks ongi nii ja siin jah, Keit sai jaguma kadeduse momentist, mis on inimlik, see lihtsalt tuleb ju aega peale, nii kui me siin selle maises elus käime, eks. Ja see, et see kadedus näiteks ei katkestaks meie Jumala vahelist suhet, siis me peame selle vastu midagi tegema ja me ei saa ise mitte midagi muud teha, kui me saame otsustada.
Ja me peame ikka alati ja kõiges usaldama tegelikult Jumalat, et ükskõik, mis olukorrad tulevad, tema on võimeline, et tema saab need asjad kõik pöörata heaks, meie heaks, et kogu selle kas valu või ükskõik, mis meiega on juhtunud. Ja siin ta räägib veel ühest huvitava loo, kus ta räägib, et ta sattus autoavariisse, et üks teismeline poiss sõitis talle, ma ei tea, küljalt või tagant autole sisse ja kole incident ju, et poiss oli väga ähmis, aga ta oli väga hirmunud, et nüüd isa on vihane ja kõik on pahased, aga Keit selles olukorras võttis ja teenis seda poissi Jumala armastusega ja ta pööras selle olukorra just võidukaks Jumala suhtes, et see sama noormes võttis seal Jeesuse oma päästeks vastu ning sai päästetud, et lõpuks ei olnud olulinegi see autoõnnetus, vaid see, et keegi sai päästetud. Jumal võttis selle negatiivse olukorra ja tegi sellest midagi positiivset. Ja siis on hästi selline omapärane peatükk on tegelikult 10. peatükk, millest ma veel tahtsin rääkida ennem, kui me hakkame lõpetama. 10. peatükk räägib siis sellest siis 20 võimalust, kuidas sa võid oma soosingu kaotada. Ja see on selline lõbusalt äraspidine kokkuvõte, tegelikult kuidagi tagurpidi kokkuvõte, kuidas käituda ja elada nii, et mitte midagi ei toimi. Ja see on küll kirjutatud soosingu kohta ja seda üldist teemat silmas pidades, kuid tegelikult need printsiibid on üsna universaalsed. Ehk siis need kehtivad paljude Jumala tõotuste kohta. Aga selle peatüki ülesehitus oli minu jaoks väga lõbus, mulle see väga meeldis. Kõik asjad, mida sa pead tegema selleks, et asjad läheksid untsu. Ehk siis, et ära ole sõnapidaja, ole toores ja peale tükkiv, ole negatiivse suhtumisega, riietu ja hoolitse enda eest halvasti, jää alati tööle hiljaks, kasuta tööaega millekski muuks, kaeba ülemuse peale, ole negatiivne, ära maksa kümnist, räägi pastorit taga, nurise, ära pea oma lubadusi, suru teistele pea ole oma tahtmist ja ole tänamatu ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis kõik see üldinimlik tegelikult, mida me mõnda tegevust vast teeme, aga kõik see tegelikult peletab ära Jumala õnnistuse ja Jumala soosingu. Tegelikult kui kõike neid, mis siin kirjas on, teha nii-öelda ümber pöördult, siis kõik see toob kohale meile soosingu või mis sina arvad?
Ja siin on täpselt need asjad ära loetletud, mida teha siis ei tohi, eks? Ja siin lõpus on keidid sitaadid veel soosingu kohta, et üks päev soosingut on väärt rohkem kui 1000 päeva vaeva nägemist. Et need on tema enda sellised sententsid. Jumal pöörab sinu läbikatsumise tunnistuseks. Et Jumal pöörab su segaduse võidusõnumiks. Kui keegi sind pahandab, siis ära hellita seda mõtet, ära mõtte sellele pikemalt, vaid nea see mõtte, ütle sellest lahti ja siis pöörab Jumal selle heaks. Sa võid olla kibestunud ja sa võid olla õnnelik, aga sa ei saa olla samaaegselt kibestunud ja õnnelik. Joosep tõusis madalast urkast paleesse 24 tunniga ja sama võib juhtuda ka sinuga. Jumal võib pöörata su haavad terviseks. Jumal soosib sind päästa pikkadest ja väsitavatest töötundidest. Jumal ütleb, anna mulle oma tahe ning ma näitan sulle oma teid. Kurat ütleb, anna mulle oma tahe ja sa hakkad käima minu teid. Sinu üle valvab alati see, kes on suuteline sind rikkalikult õnnistama.
Ja, amen, sellega ongi hea kokku võtta see meie tänane jutuajamine. See paneb sellise ilusa lõpu kogu sellele soosingu teemale ning ehk aitasid meie mõtted, ka teid kallid raadiokuulajad, natukene aru saama sellest teemast ja sellest õnnistusest ja tõotusest, mida Jumal tegelikult on meile annud. Kuid ega sellega see raamat ei lõppe. Siin edasi tulevad tunnistused soosingust ja neid me ei hakka teile ette lugema, aga siin on päris mitu lehekülge neid, mida inimesed, kes on kuulnud seda õpetust ja on seda oma elus rakendanud, mis siis nendega on juhtuma hakanud ja mida head on Jumal nende elus esile toonud. Ning edasi läheb siin palved soosingu pärast, et kui meil on... Ja, kui meil on mõistus otsas ja me tõesti ei jaksa ja ei oska enam, siis siia on kirja kohtadena ja kirja pandud ja ka sõnastatud juba, ehk selline erinevateks juhtumiteks erinevad palved, mida sa siis võid kõva häälega Jumalale ette lugeda ja panna siis oma nime või kellegi teise nime siia asemele, kelle suhtes sa seda palvetad, et see on ka suureks abiks. Ja siis on loomulikult kõige olulisemad on need kirjakohad, kui sa ei tea sellest teemast mitte midagi ja kui sa arvad, et see on võibolla mingi tühi asi või et sa ei ole kindel, kas see on piibellik, siis võta lahti need kohad ja võta lahti piiblist need kohad ja sa näed, et Jumal on selle kindlalt kirja pannud oma sõnasse ja see soosingu õnnistus kuulub meile. Ja aitäh, Ave, et sa olid täna ka minuga siin stuudios ja on sul äkki midagi lõpetuseks raadiokuulajatele soovida.
Et Jumala soosingut ei saa me kuidagi moodi välja teenida ja või see ei sõltu meie annetest või meie olemusest, vaid see on Jumala arm. Ja ma soovin, et raadiokuulajad seda rakendaksid oma elus, seda Jumala armu, mis meile on antud niisama ja tasuta ja meile kõigile. Palju õnnistusi!
Aitäh kõigile kuulamast ja kohtumiseni!
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. But I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine.
Raamatutund.